Rafael Catoira é un leitor empedernido. Gañou premios poéticos e tamén de narrativa. Publicou a novela O Escultor en 2020. Venceu en premios en Vilalba e Paradela. Agora vén de publicar un novo libro, unha nova novela, O Peso da Memoria. Falamos dela no Clube de Leitura. Acompáñanos Antonio Tizón, Elvira Álvarez e Rafael Catoira. Moi boas.
Hola, ¿qué tal?
Bo día.
Hola.
Gracias.
Rafael, as alusións á fonte de Diana Cazadora parece que aluden á localización desta novela O Peso da Memoria na cidade de Betanzos, é así?
Sí, é verdade. Precisei ter unha imaxe un pouco imaginario ao principio, pero despois foi dibuxándose na cabeza e apareceu, sí, aí na plaza onde está Diana Cazadora. Tamén mesmo donde vive a protagonista hai un sitio que é na entrada de Betanzos, que non sei por que o meu imaginario me deu en colocar a que vivía ali, nun sitio que se ve que casi está aillada unha casa que ten por un lado río, por outro lado pues ten unha lameira. Entón me pareceu que era aceitado para esa persoa, o personaxe principal. Para min é o personaxe principal da novela, non? Sí.
Sí, hola, que tal? Mira, hola. Non hai moito tempo estiveches aquí mesmo falando da tua primeira novela, O Escultor. E agora acabas de publicar O Peso da Memoria, unha obra moi distinta. Eu tamén xa tive a ocasión de ler a terceira novela, que inédita ainda, tamén moi distinta, ¿no? Isto de escribir obras tan distintas é algo consciente ou inconsciente?
Eu me deixo levar polo estilo. Cando teño unha idea, a idea materialízase na escrita polo estilo, e me deixo levar. Entón, esta novela, O Peso da Memoria, era unha novela que tiña unha trama policiaca, evidentemente, mas tamén unha trama social. Quería escribirla desta maneira, ¿no? Non quixen facer unha novela policiaca totalmente. O Escultor quixen facer unha novela gótica, evidentemente. E nesta que estás falando de ti, que é inédita, quixen facer un estilo completamente distinto. A mí me guía o estilo. Non son eu dono das circunstancias, ou non quero ser dono das circunstancias, non? De alguna maneira me predetermina o que estou contando, o estilo co que quero contar.
En canto a escritura, a difusión e a repercusión, que balance faz desa primeira novela, O Escultor? E tamén que expectativas tes con esta nova, O Peso da Memoria?
Un escritor novel que non son coñecido ten unha difusión moi limitada. O Escultor, ademais, saíu xusto co COVID, polo tanto non puido ser presentada, soamente ao final puido presentar en Ares. Entón a difusión foi entre amigos, non apenas tuvo máis difusión que esa, ¿no? Esta, pois non sei, acaba de empezar, acaba de nacer, e ver como vai camiñando polo mundo, non sei.
Os élitros dos grilos lembraban o verán, e outras veces semellaban as carricantas que enchen o prado dese son metálico que me custaba soportar. Un fragmento desta novela, O Peso da Memoria. Rafael, a memoria auditiva moitas veces é máis forte, resiste máis incluso que a memoria visual, non?
Sí, a memoria é un compendio xeral de olfativa, tamén auditiva, evidentemente, sí. O Peso da Memoria é un título que busquei porque penso que a memoria é algo bastante máis importante, sin ser un órgano do corpo, porén ten moita importancia na personalidade. Desde o momento que nacemos, cando estamos dentro do líquido amniótico, non, no momento de nacer hasta ahora mesmo estamos facendo a memoria. E memoria pode ser positiva, negativa, ten distintas épocas da vida que poden ser positivas, negativas, pero sempre ten un peso. A memoria pesa en nós de tal maneira que determina o noso carácter, determina o noso comportamento na vida, con nosos acertos, con nosos erros. Entón, neste caso, sí, era unha memoria auditiva, porque quen viviu nunha aldea sabe o que significan os que son as carricantas, os grilos, todos os paxaros, todo eso conforman a eses recordos, non? Esas lembranzas a veces que cando estás na cama e oías o trono como viña, despois iba o lóstrego, como o lóstrego viña o trono. Todo eso, evidentemente, eran cousas que che van configurando a personalidade.
E teñen un gran poder de vocación.
Moitísimo, moitísimo, sí, sin lugar a dudas.
Volvendo á pregunta de Elvira, afondando un pouco nela, bueno, tendo en conta que O Escultor era unha novela moi orixinal, pero moi difícil de ler. Bueno, según impresos que me chegaron, tamén teño esa impresión, que co tempo pode converterse nunha novela de culto. As novelas de culto, sabe que son sempre minoritarios, esta tamén vai ser minoritaria, pero pode chegar a ser de culto. Esta outra, sin embargo, O Peso da Memoria, se responde a uns parámetros literarios moito máis convencionais e, por lo tanto, máis digerible para lectores máis amplos, non? Seguramente a recepción vai ser moito máis ampla. Non tiveses esta impresión xa nos primeiros lectores que leron a novela? Non se opinaron algo parecido? Que impresión tes? Non crees que esta novela vai ser moito máis vendida, digamos, comercial que a outra?
Bueno, non sei como vai a desenvolverse esta novela, non teño nin idea. A difusión depende tamén de que se che fan críticas, se aparecen nos medios, senón, pois, evidentemente, queda moi, moi aprazado, non? Ao que me guste o que dixeches de que a miña novela O Escultor se chama novela de culto, porque si a min me encantaría pasar ou ser recordado por algo, se que alguén vai ter memoria de min, é haber escrito unha novela de culto, porque isto me pasa como cine. Facer unha película de culto me parece maravilloso, que claro, me gustaría ser Spielberg, me gustaría ser, pues, fin, Scorsese, pero facer unha película de culto, maravilloso. E facer unha novela de culto, maravilloso sería para min, que quizáis o maior agasallo, ¿no? Non creo que se chegue a tanto, en fin, ollas, pero non creo que chegue a tanto. En canto a esta novela, pois, non o sei. A xente que tivo que a leu, pois sí, lle pareceu máis doada de ler, bueno, pois sí, foi máis entretida, supoño que sí, que será máis hasta incluso vendible, se que chegamos a ser vendible, vamos.
Estar no escaparate, ¿no?
Estar no escaparate, eso me parece moito.
No caso do Escultor, como comentabas, podemos decir que estamos ante unha novela gótica. Agora, coa nova, podemos dicir que se trata dunha novela negra. Se és lector deste tipo de xénero, cales son os teus autores e as túas obras de referencia?
O mellor non é unha novela negra. O mellor estamos dentro da novela de Antonio, a novela mulata, porque é unha novela que ten parte social e unha novela que ten parte policiaca, non? Non podo dicir de referentes, porque eu leo moito e leo moitos autores. O mellor os meus referentes non teñen nada que ver ca novela negra, ainda que me guste. Non, tampouco son un lector empedernido de novela negra. Si podo citar algún, agora a mí non se me ve ninguna referente para esa novela en concreto, ¿no? Así como co Escultor sí tiñan os referentes, en este caso non podo citar. Realmente non tomei ningún referente para escribir a novela, a verdade, ¿no? Te supoño que será o sustrato, o pouso das moitas lecturas que liña e que foi a novela desenvolvéndose por si sí mesma.
Pareceme especialmente acaída a descripción da boda que inclúes no libro entre Adela e Alfredo. Para moita xente, a ceremonia da boda é un dos acontecementos máis importantes da vida, non?
Sí, penso que sí, sobre todo máis antes. Agora que hai o divorcio, forma parte da naturalidade da vida social, supoño que non tanto, antes sí. Neste caso, a verdade é que era importante porque Adela, a protagonista, que para min é a verdadeira protagonista da novela, ¿no? Unha muller que ven dunha situación económica moi precaria, con moita pobreza, o que a cada un matrimonio con un home que ten unhas posibilidades con un serradoiro, e con eso empeza a medrar. Ela é a verdadeira motor o verdadeiro motor desa empresa familiar, e logra chegar a ascender socialmente, evidentemente, sí.
Bueno, matizando a túa resposta anterior, parece claro que esta novela ten moitos elementos de xénero negro e policial: un crime, unha intriga, unha investigación policial, e temas típicos tamén como a corrupción, a impunidade, pero tamén hai outras temáticas sociais, psicolóxicas, históricas, que poden non entrar nunha concepción moi ortodoxa do xénero negro, pero que tampouco son elementos extraños ao xénero. Ainda que se nota que ti non eres lector empedernido de novela negra, porque as convencións pásalas por completo, non? Pero como planificaches o equilibrio de todos estes elementos policiais, sociais, históricos, e cales son os máis importantes e significativos para ti?
Bueno, esta novela foi escrita antes que o escultor. Casi tivo moito traballo de escribir, deixar. Foise configurando a partir de ler o que escribía, máis o que volvía a engadir. Entón, ao final, logrei esta estrutura que teño feita, donde se va mesturando todo hasta que nos último, na segunda parte xa é a novela policíaca pura, non? Non, volvo a repetir, a novela tira de min o estilo. Eu empezo a escribir e me sale unha novela que nuns momentos é social, me sale unha novela donde un inspector lle conta a un profesor xubilao que casi é unha especie de psicoanálisis, porque lle está contando unha teima que é recurrente en él. Entón, non estou atado a ninguna forma de xénero na escrita, non? Sin a gótica en o escultor, nesta non. Foi unha novela libre que quería que tuvese esa forma, non? De alguna maneira, a parte do policiaca, hai a ascensión social dunhos personaxes, pero tamén hai narrar unha situación política determinada, que eu a vivín directamente lendo nos periódicos daquela actua, e máis, de alguna maneira tamén participei, aínda que nunca pertencín a algún partido, pero sí que participaba no pensamento de alguna maneira, no? Entón me gustaba contar eso, no? Máis, contado por un inspector de policía daquela época, que é un dato bastante significativo, que na época era policía, digamos que era un policía do réxime, no? Entón me gustaba, quería que ese home contara eso, para que se tuvese unha personalidade que chegou a estar aí por unhas circunstancias vitais, pero non por ideoloxía.
Sí, as voces narrativas, que hai varias, tú eches especial cuidado en cambiar o registro desas voces.
Sí, tiña eso, quería diferenciala, sí.
Ademais de narrador, tamén és poeta cunha traxectoria recoñecida xa con varios premios á túa obra. Con cal das dúas facetas te identificas ou te sintes máis cómodo, coa de poeta ou a de narrador?
Primeiro hai que dicir que eu sou lector. O demais, ben de seu. Todo lector ávido, como son eu, pretende escribir, penso que sí, que en algún momento pretende escribir. Eu xa desde sempre escribín, aínda que non intentei publicar. Eu penso que non me identifico como poeta. Escribo poemas xa sin ánimo de facer un libro. O último premio que gañei neste ano, que o de Paradela, era un premio a un poema. Un poema non podía ser máis de 100 versos, ¿no? Entón son tres poemas unidos. Escribo poesía por pulsión. Hai momentos que necesito escribir poesía, escribo poesía, pero non teño a idea de, non estou motivado para escribir un libro de poesía. En canto a novela, pois sí, me gusta moito porque me gusta a ficción. Me gusta inventar personaxes, situacións. Entón, aí disfruto porque no imaginario da miña cabeza, cando estou escribindo unha novela, neste caso, que poñía en Betanzos, no? Hai os personaxes, se saben onde están, si un se preocupa, mesmo na Coruña, digo onde están, non digo a rúa, pero a situación sí. estás vendo o mar do, do, do Orzán, estás vendo o faro, estás vendo, o sea, me gusta xeográficamente localizar, en este caso, localizalo, ¿no? Pero no, no, en definitiva, no me considero escritor en primer lugar. Son un lector que lle gusta escribir.
Esa novela tira de ti a poesía tamén?
Sí, 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 teño unha primeira idea e logo me deixo levar. Deixo levar. Evidentemente, non vamos a pensar que para, no, na, nesta novela que está sin publicar, creo que fixen 12 veces a corrección. Esta novela levou 4 anos. O escultor casi 2 anos. Un libro de un poema o escribo así de saída, pero logo depois volvo a él hasta que considero que está ao meu gusto, vamos, o que quería eu expresar e da maneira que, porque eu lle dou máis importancia a veces á forma que o que se está narrando.
Dis que che gusta inventar personaxes, e foi difícil inventar os dous personaxes os desta novela, ese profesor que comparte confidencias co policía xubilado.
Non me foi fácil, non me documentei para saber o que pensaba un policía. Estiven a veces pensando, vou falar con un policía que este xubilado, que me conte, pero pensei que iba a darlle unha importancia subxetiva a del, ¿no? Como viviu el. Tampouco iba a preguntarlle as súas vivencias no franquismo a un policía xubilado, ¿no?
Por si acaso,
evidentemente, ¿no? Entón, simplemente pensei como podía pensar unha persona nese momento. É verdade que na novela tamén hai unha historia de amor do policía, ¿no? Mais tamén do profesor, que tamén iso ten unha certa relevancia para min, porque estou contando como van medrando nunha situación histórica esses dous personaxes.
Fálanos un pouco dos demais personaxes máis importantes.
Clara, a filla do matrimonio que teñen o Serradoiro, creo que tratei de explicar un pouco como se sufre na adolescencia, como ela que ven dunha aldea, de como se vai a vivir a cidade, como nun colexio logra estar cunha xente, e como esa xente vai influindo nela, porque ela realmente non, digamos, podemos decir que non está desclasada. Xúntase con esa xente, e esa xente pois ten unha actitude determinada que a leva a situación onde a matan, ¿no? Ese personaxe para min tamén é moi importante. Alfredo, o marido de Adela, que é o marido, que tamén me parece un personaxe interesante, que tamén quería significar como él vai influenciado por Adela, vai ascendendo socialmente, económicamente, pero tamén é un home desclasado, cando no capítulo que narro, que está no casino, él realmente aí está indistinto, está nun ámbito que casi él vive e se considera como si, pero de alguma maneira se nota como impostado. Mesmo narro como a Adela, cando se ten que relacionar con esas mulleres de dos prohomes da cidade, cando como vai contra a costume de tomar o té que tiñan, porque non lle gusta, porque vai contra iso, ¿no? O sea, creo que os personaxes pretendín que tivesen ben matizados, que tivesen ben, que se poidan diferenciar perfectamente.
E o personaxe do profesor xubilado é unha especie de alter ego?
Que máis quixera eu? Eu non fui un profesor de nada. Fui un obreiro, logo fui un empresario, non teño nada que ver con o mundo académico.
Sin embargo, as músicas que lises, eso coinciden cos túas, que lise o profesor, non?
Sí, bueno, evidentemente. Eu son un melómano terrible, son un melómano desde sempre. Me gustou, desde que empezou a gustar a música clásica, que foi moi cos 15, 16 anos, hasta agora, e me gusta a música clásica contemporánea, o jazz tamén, e aí os cito, evidentemente, sí. Termino a novela termina escoitando Explican Spiegel, que é unha obra minimalista de música contemporánea.
E falanos do personaxe de Odd Job.
Ah, sí. Sí, eso foi unha ocurrencia absolutamente inconsciente. necesitaba un personaxe que fora un matón. E de pronto recordei a un personaxe de me parece que no doctor, no, da saga do 007. Entón, non sei por que me veo a imaxe dese home imponente que lavaba un sombreiro, un chapao que tiña unha cinta de aceiro. Evidentemente na novela non pasa iso, ¿no? Pero non sei por que se me ocorriu ese personaxe para que era unha especie de guardaespaldas, unha especie de matón, realmente, ¿no? Entón, pero xurdiu o nome así, espontaneamente. Por eso falo de que a escrita para min tira bastante de min. Unha vez que teño collido o estilo con o que quero narrar, vai tirando de min. A maxia de crear personaxes, situacións, eso é maravilloso, porque eu sempre fui unha persona de un carácter moi onírico. O sea, sempre fui un soñador empedernido. Entón, crear personaxes ahora na escrita para min é unha continuidade de do meu ser, que sempre estuvo máis nas nubes que nos pés na terra. Teño que reconocer. Por eso, mellor non son un personaxe académico. Por eso, estuve traballando nun oficio e por eso, ao final, despois, rematei sendo empresario. Quizáis fora eso, non? Quizá na miña adolescencia, me dedicarme a estudar, pois estaba máis pensando en outras cousas, non?
Sí, bueno, é curioso como este personaxe que aparece en novelas, en películas de moitos tipos, sin embargo, aparente que era matón, duro e tal, sin embargo, ao final aparece a vulnerabilidade, ¿no? Como cae todo en picao, e volves unha persoa débil, fracasada, iso sí que é unha cosa curiosa que me chamou a atención. Pero cambiando de tema, polo que decías que eras un lector empedernido, efectivamente, es un lector, para escribir hai que ser para escribir ben hai que ser un bo lector, un lector de moito tipo de libros, pero sei que aparte de ler poesía en narrativa, eres tamén un lector de ensaio, lees moitos ensaios e gustanche moito este xénero. Sin embargo, é un xénero que nunca practicaches. Tes pensado abordar alguna vez na túa escrita publicar ensaios?
Non teño a capacidade intelectual para poder abordar un ensaio. Non pretendo. Outra cousa é que teña pensamentos. No escultor, o personaxe é un personaxe que creo que ten unha característica ontolóxica, un personaxe que vive en distintas vidas unha mesma vida. Sempre tiven e teño a teima do ser, de aparencia. Seño varias teimas que se poden considerar de carácter de pensamento meu filosófico, que a veces acudo a referencias para poder aclararlo, pero non me atrevo eu a facer un ensayo, non teño a capacidade intelectual para afrontarme a un ensayo, é imposible, ¿no?
E en que proxectos literarios estás a traballar na actualidade?
Bueno, Antonio, que está aquí presente, sabe que tiño unha novela que está escrita e que é unha versión de os mitos clásicos sempre me gustaron moito. En este caso é Medea, pero na época da Guerra Civil, ¿no? Tampouco é que faga moito peso na Guerra Civil, ¿no? A tomo como referencia de paisaxe case, ¿no? Non é unha novela sobre a Guerra Civil, pero sí, o personaxe de Medea é un personaxe que me interesa moito. Os personaxes da clásicos, Ayas, ¿eh? Medea, son esas personaxes que son non son os héroes normales, son os personaxes máis malditos, ¿no? Son os que máis me atraen da literatura clásica. En este caso, Medea, tamén unha teima miña que tiña como referente a un libro de poemas de Chantal Maillard que me gusta moito, que leín varias versións sobre varias Medeas, ¿no? Hai bastantes no teatro. Entón, quixen escribir sobre eso, sobre Medea, pero na Guerra Civil como paisaxe, prácticamente, ¿no?
Nos anos finais da ditadura franquista, un profesor e un policía, os dous xubilados, comparten confidencias, falan do caso do asasinato dunha rapaza. Unha novela negra peculiar, O peso da memoria, de Rafael Catoira. Antonio, Elvira, Rafael, un millón de grazas.
Moitas grazas a vos.